Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritë në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës se Kryeministri Kosovës, Hajreddin Kuqi, i ka hedhur poshtë akuzat e Unionit Evropian të transmituesve. Hillary Clinton në Islamabad premtoj një faqe të re në raportet me Pakistanin. Së paku 6 antarë të stafit të Kombeve të Bashkuara janë vrarë nga sulmi militantëve në Kabul. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Bruxelles. Në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, nuk është shqyrtuar kërkesa e Shqipërisë për të marrë statusin e vendit kandidat. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt, vendi i cilit ka presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, tha dje se shkaqet e mosshqyrtimit janë vetëm teknike. Tirana i paraqiti kërkesën për marrjen e statusit të vendit kandidat më 28 prill të vitit kaluar në Prag, kur Çekia ishte kryesuese radhës e Bashkimit Evropian. Islamabad. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Pakistan duke premtuar një faqe të re në marrëdhëniet dhe disa marrëveshje investuese civile. Zonja Clinton tha se vlerëson lart angazhimin e qeverisë dhe të ushtrisë së këtij vendi kundër militantëve në bazat e tyre në Waziristanin Jugor. Zyrtarja e lartë amerikane tha se vizita e saj ka për qëllim të tregoj për mbështetjen administratës Obama, jo vetëm për përpjekjet ushtarake, por edhe për bashkëpunimin në disa çështje të tjera, përfshirë edhe luftën në Afganistan. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka bërë thirrje për dialog të vazhdueshëm me ushtrinë kineze. Ai është takuar në Pentagon me zyrtarin e lartë ushtarak kinez Ksu Chai-hou. Kjo është vizita e nivelit më të lartë nga një zyrtar ushtarak kinez prej vitit 2006. Analistët thonë se takimi është shenjë përmirësimi të marrëdhënieve ushtarake, pasi Pekini e kishte ndalur dialogun ushtarak me Washingtonin vitin e kaluar në shenjë proteste për shitjen e armatimit nga Shtetet e Bashkuara për Tajvanin në vlerë prej 6.5 miliard dollar. Washington. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara James Jones pritet të qëndrojë në Rusi për bisedime që kanë për qëllim arritjen e marrëveshjes së re ndërmjet Washingtonit dhe Moskës për kufizimin e arsenaleve atomike. Shtëpia e Barr njoftoi se zoti Jones do të takohet me zyrtarët e lartë të Rusisë në Moskë, meqenëse pritet të diskutohet për traktatin e ri, i cili do të zëvendësonte marrëveshjen për reduktimin e armatimit strategjik e njohur si START 1, e cila përfundon në dhjetor të këtij viti. Zoti Jones në Moskë do të qëndrojë sot edhe nesër. Kabul. Së paku 6 antarë të stafit të Kombeve të Bashkuara janë vrarë nga sulmi militantëve nda një hoteli për vendosjen e ndërkombëtarve në qendër të Kabulit sot mëngjes. Kombet e Bashkuara njoftuan se 9 vetë të tjerë janë plagosur nga ky sulm. Talibanët kanë thënë se kanë ndërmarrë këtë sulm që sipas tyre ishte hapi i parë për shkatrimin e zgjedhjeve presidenciale më 7 nëntor. Pas këtij sulmi, dy predhe ishin hedhur në një hotel privat në Kabul duke i detyruar mysafirët që të strehohen në bunkerat nëntokësor. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se Banka Qendrore e Kosovës ka paraqitur të dhëna lidhur me gjendjen ekonomike në Kosovë. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u mbështetur pra në këto të dhëna, përditshme e Kosova sot vlerëson se Republika e Kosovës ka hyrë në një fazë të vështirë dhe stagnimi ekonomik është i pritshëm nëse nuk do të ketë reforma të thella për të tërhequr investimet e huaja. Sipas gazetës, dobësia më e madhe në këtë situatë është në prodhimet e pakta vendore dhe se investimet më të pakta janë pikërisht në sektorin e industrisë ushqimore. E përditshme e Kosova sot thekson se pavarësisht nga përpjekjet e dritashme të qeverisë dhe agjencive që janë në funksion të tërheqjes së investitorëve të huaj, rezultatet janë negative. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje mos interesimin e investitorëve të huaj për Kosovën për shkak të krizës globale, por edhe mungesën e lehtësirave fiskale, punësore dhe financiare në Kosovë, si dhe mbajtjen jashtë kontrollit dhe funksionimit ekonomik të mjeteve prej mbi 1 miliard eurosh të fondit kosovar. Gazeta fikson vështirë se në këtë gjendje të rëndë ekonomike dhe financiare, emergjenca për kapital është e madhe njësoj si për kreditdhënie me kushtet favorshme, por që Kosova vazhdon të qëndrojë në një ngoç ekonomik. Fatmir.
Gjatë fushatës për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit nga partitë politike dëgjohen edhe premtimet të natyrës ekonomike. Si vlerësojnë këto oferta në gazeta Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se ofertat ekonomike të kandidatëve për kryetar komunash nuk janë reale, e përditshmja koaditore thekson se ofertat e prezentuara deri më tani ose janë të zbrazta për nga përmbajtja ose janë jo reale marrë parasysh aspektin e mundësive të komunave. Gazeta thekson se edhe si vjet po vazhdon avazi i njëjtë i premtimeve sikurse në zgjedhjet e kaluara ku premtimet kanë qenë rreth 3% mundësive. Eksperti ekonomist Shpend Ahmeti i ka thënë koaditorës se shumica e kandidatëve për kryetar komunash japin premtime bombastike por pa ndonjë mbështetje dhe program të caktuar. Ahmeti po ashtu ka vënë dukje edhe premtimet për investime me partneritet publiko-privat, të cilat sipas tij është e pamundur të realizohen në këtë afat kohor nga se siç ka vënë dukje duhet të ndiqen disa procedura ligjore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund, po nga tema e zgjedhjeve lokale, nga përditshmja zëri veçojmë pakënaqësitë shprehura nga partnerët e koalicionit qeverisës në nivel qendror. Gazeta ka vënë pas se pavarësisht deklaratave të liderëve të PDK-s dhe LDK-s se koalicioni mes këtyre dy subjekteve është në rregull, gjatë kësaj pjese të fushatës elektorale kanë vazhduar akuzat dhe kundërakuzat ndërmjet këtyre dy partnerëve të koalicionit duke vënë indikacionet e para drejt të çarjes së koalicionit. Sipas gazetës, akuzat kanë filluar me kandidatin e PDK-s për kryetar Prishtinës dhe rivalit të tij të LDK-s për të ngjitur pastaj edhe në nivel më të lartë, ku zyrtarët e lartë të LDK-s kanë kritikuar fushatën e kreut të PDK-s, sidomos premtimet e tij qindra milionëshe për investime në komuna të ndryshme.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Letra që drejtori i Unionit Evropian të Transmetuesve i ka dërguar kryeministrit Hashim Thaçi, duke kritikuar atë për ndërhyrje politike në RTK, kanë nxitur reagime në Kosovë. Zëvendëse kryeministri Hajreddin Kuçi i ka hedhur poshtë këto akuza, duke thënë se realiteti është ndryshe. Drejtues të radiotelevizionit të Kosovës thonë se mbi këtë institucion ka presion të jashtëzakonshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Në letrën e tij ndër të tjera, Jean Revello ka thënë se presioni i qeverisë Thaçi e ka transformuar RTK-n nga një furnizues i balancuar i lajmeve në një krah medial të partisë në pushtet, dhe siç e shprehu në krahun medial tuajin si kryeministër. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka hedhur poshtë këto akuza duke thënë se qeveria do të argumentojë se nuk po ndërhyn në punën e RTK-s. Ai ka thënë se si shembull për këtë, do të shërbente prezantimi subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore në mediumin publik. Por kryeredaktori i RTK-s Suleiman Shaqiri pranon se mbi RTK-n po ushtrohet presion.
Konsideroj se shqetësimi më i madh tek njerëzit që punojnë në RTK ka të bëjë me ndërprerjen e burimeve të financimit. Është një vendim i gjykatës kushtetuese i cili tash për tash e ka pezulluar parapagimin për mes kekut. Në anën tjetër është një vendim i komisionit për media i cili pritet që deri në fund të nëntorit të eliminoj tërësisht marketingun nga RTK-ja. Natyrisht kjo është presion, edhe është presion shumë impreft, kisha përthënë, sepse është e pamundur që të pothuajse e pamundur që të punohet normalisht në këto rrethona.
Në letrën e tij Revello ka thënë se zërat kritik apo alternativ janë shtypur. Ajo që tash po shohim është presioni nga qeveria e Kosovës që RTK-ja të shndërrohet në një transmetues shtetëror jo kritik, ka thënë ndër të tjera Revello. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thotë se reagimi ka qenë i pritur, por mbase jo në këtë formë kaq të ashpër.
Askush në Kosovë, po që thellë ata, çoftë edhe politikanë të jenë, nuk mund që të shkatrojnë një investim aq të madh që është bën media pas shumtës për organizata të ndryshme ndërkombëtare, duke filluar prej USAID dhe UNDP-s për dhe zyrave të ndryshme përfaqësuese në Kosovë. Kështu që kjo është një çmim i cili duhet të paguhet për institucionet që atë në çdo kohë provojnë që të kenë ndërhyrje politike në media mësë shumë të në transmitusin publik, respektivisht të kënë duke ditur farë mirën si që kë medium ka për publikun.
Në anën tjetër, Shaqiri alarmon për vazhdim të gjendjes së mjegullt në transmitusin e vetëm publik në Kosovë. A i thotë se qëndrueshmëria financiare mediumit publik duhet të regulohet me ligj, por fillimisht kërkon një zgjidhje më të shpejtë.
Duhet të intervenohet pa tjetër, sepse zgjidhjet ligjore nuk janë të ditës, ato janë zgjidhje të cilat kërkojnë kohë, por deri atëherë duhet të vazhdohet me këtë mënyrë të financimit. Gjithsesi duhet ikur nga vendimmarrja e qeverisë për financimin e radiotelevizionit Kosovës. Do thotë, ne, unë konsideroj se ne nuk duhet të jemi pjesë institucionit që li financohet drejt për drejt nga qeveria.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korporata energjetike e Kosovës po shkon drejt stabilizimit financiar, thonë në këtë korporat. Thuhet se mbi 85% e konsumatorve tash e paguajnë energjinë e shpenzuar. Megjithatë, borxhi vazhdon të jetë i lartë dhe reduktimet të jenë të pranishme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 15% e popullatës nuk e paguajnë energjinë e faturuar, ndërka që mbi 370 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës. Kështu thotë Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, duke shtuar se është rritur dukshëm inkasimi i energjisë elektrike krahasuar dy vite më herët, kur më shumë se gjysma popullatës nuk e kanë paguar energjinë e shpenzuar. Megjithatë, qytetarët kosovar vazhdojnë të përballen me reduktimet të energjisë elektrike.
Edhe vitin e kaluar kishte një rritje prej 18%, do të thotë ke ku në ritmet e shpejta po shkon në drejt stabilizimit financiar. Ne nuk kemi të gjithë as me këtë nivel të inkasimit sepse objektivi ynë është që të arrijmë 100%.
Vetëm borxhet e konsumatorëve nuk janë problemi korporatës energjetike të Kosovës. Buzhala thotë se mbi 20% e energjisë prodhuar shfrytëzohet në mënyrë ilegale.
Në komerciale si në ndikon në 20-21%. Do të thotë kjo është një problematik me të do ballafaqohet kjo dhe është i vendosur se kishoj edhe këtu deri zero.
Ekspert për çështje energjetike pohojnë se inkasimi i ulet i energjisë dhe humbjet komerciale ndikojnë në furnizimin me rrymë. Fëllan Zahogja thotë se KEKU në raft të parë duhet të bëjë reduktimin e humbjeve komerciale.
Konkretisht humbjet komerciale si dhe mbi 14%, prandaj humbjet teknike për më reduku vynë një investim shumë i madhë, për redukimin e humbjeve komerciale ka nevoj vetëm një menaxhim i mirë në KEK. Redukimi i humbjet komerciale duhet me pas një strategji të cilën strategji duhet të mbështes me të gjitha forcat, sigurisht edhe qeveria.
Ndërkësh për një përmirësim të furnizimit me energji elektrike, Fëllan Zahogja thotë se duhet të kursehet energjia për shkak, siç thotë ajo, termocentralet e kësaj korporate janë shumë të vjetruara.
Prioriteti tjetër i Kosovës duhet jetë kursimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi efikas i energjisë elektrike për shkak se Kosova është njoftur si shtet ineficient, sidomos në shfrytëzimin e energjisë elektrike.
Ndryshe, kodi penal i Kosovës parashes sanksione ndaj atyre që nuk e paguajnë energjinë e shpenzuar. Gjithashtu, pagesa e obligueshme e energjisë elektrike del edhe nga ligji për energjinë elektrike i miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Një prej masave që janë ndërmarrë deri më tash është edhe platforma e kategorizimit e konsumatorëve në tri segmente, A, B dhe C, që përcaktonen nga shuma që paguhet për energjinë e shpenzuar. Me raste më të rënda, merren edhe gjykatat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës e kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi, i ka hedhur poshtë akuzat e Unionit Evropian të transmetuesve. Hillary Clinton në Islamabad premtoi një faqe të re në raportet me Pakistanin. Së paku 6 antar të stafit të Kombeve të Bashkuara janë vrarë nga sulmi militantëve në Kabul. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.